Gloria in excelsis et in terra paes hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi, proeter magnam gloriam tuum. Domine Deus recelesti, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite, Iesu Christi. Domine Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipet deprecationem nostram, qui sedes ad exterem Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christus, cum Sancto Spiritu.